Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. AŞVA prezidenti Azərbaycanın siyasi məhbus məsələsini qaldıracağını deyir. Ukraynada seçkidə indi də Yanukoviçin partiyası irəlidədir. Vladimir Putin baş nazir olacağını istisna eləmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene Van der Linden spiker Oktay Əsədovla görüşündə həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini müzakirə edəcək. Oktay Əsədov Strasburg'a bu həftə gedəcək. Rene Van der Linden bugün Strasburg'da keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, həbs üçün əsas olmadığı halda nəinki jurnalistləri heç kimi tutmaq olmaz. Linden bildirib ki, jurnalistlər siyasi həyatda aktiv olduqları üçün onların da məsələsini siyasi məhbus probleminə aid eləmək olar. AŞPA prezidenti bildirib ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların mövcudluğu yol verilməzdir və Avropa Şurası buna görə Azərbaycan rəsmilərinə təzyiq eləməlidir. Xəbəri Deyaz yayıb. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun vəkili onunla görüşə bilmir. Dediyinə görə İnsanovu 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə göndərəndən sonra görüşə imkan vermirlər. Şahnaz bəylər qızı ətraflı danışacaq.
Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun vəkili bildirir ki, müdafiə etdiyi şəxs 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndən sonra onunla görüşə imkan verilmir. Vəkil Ağaveyi Şahverdinin sözlərinə görə, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi hər dəfə müxtəlif bəhanələr gətirməklə görüşə maniyə yaradır.
Bəhanə gətirirlər ki, başqa order gətirir, baş idarədən məktub gətirir. Bəhanə gətirirlər ki, sənin şəklin üstündə sarı şey var, rəng var. Bu belə-belə şeydir.
Ağaveyi Şahverdi bildirir ki, Əli İnsanovun səhhətində ciddi problemlər var və ondan xəbər tuta bilmədiklərinə görə narahatdılar. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovsa hesab edir ki, narahatlığa əsas yoxdur. Məhkumun səhhəti qaydasındadır. Cənab Sadıqov Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bunu da deyib ki, Əli İnsanovun vəkili ilə görüşünə məhdudiyyət qoyulmayıb.
Sadəcə olaraq o həmin vəkilin sənədləri qaydasında deyildi. Sənədləri qaydasında düşən kimi heç bir problemsiz olub görüş təqdim olunacaq.
Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunaraq 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, bu ittihamları qəbul etmir. Bununla belə yuxarı instansiya məhkəmələri də onun şikayətini təmin etməyiblər.
Şahnaz bəylər qızı. Ukraynada seçkidə indi də Yanukoviçin partiyası irəlidədir. Dünən Ukraynada parlament seçkisi idi. Bültenlərin artıq 80%-dən çoxu hesablanıb və məlum olub ki, Rusiya meyilli Viktor Yanukoviçin regionlar partiyası səslərin 32,5%-ni toplayıb. Yuliya Timoşenkonun bloku 32%-ə yaxın, prezident Viktor Yushchenkonun bloku isə 15%. Səs qazanıb. Exit poll da Yanukoviçin partiyasının çox səs toplayacağını deyirdi. Ona görə də Yanukoviç hökuməti özünün formalaşdıracağını bildirib.
Bu seçkilərin qalibi bizik. Mən əminəm ki, biz ciddi nəticə ilə qalib gəlmişik və koalisiyanı formalaşdırmağa haqqımız var.
Viktor Yanukoviç. Ukrayna parlamentinə seçilənlərdən ikisi Azərbaycanlıdır. Yushchenkonun blokundan Eduard Zeynalov, Timoşenkonun blokundan isə Oleq Babayev deputat seçiliblər. Daha iki Azərbaycanlı namizəd barədə hələ məlumat yoxdur. Xəbəri APA-ya Azərbaycanın Ukraynadakı konsulu Tələt Əliyev verib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin parlament seçkisində iştirak edəcək. Bugün hakim Vahid Rusiya partiyasının konferansında Putin deyib ki, o partiyanın əsas namizədi kimi Dumada yer almağa çalışacaq.
Sizin partiyanız gələcək parlamentin və bütün hökumətin fəaliyyətini təmin edəcək, inkişafa dayaq olacaq. Bütün planların həyata keçirilməsi üçün hökumətin dayağı olacaq, sosial stabilliyin vasitəsi ola bilər və olacaq. Məhz bu barədə danışmaq olar və lazımdır. Ona görə də mən Vahid Rusiyanın namizədləri siyahısında birinci olmaq təklifinizi minnətdarlıqla qəbul edirəm.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Putin onu da deyib ki, gələcəkdə Rusiyanın baş naziri kimi fəaliyyət göstərə bilər. Bu təkliflər realdır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Yoxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İctimai maraq artandan sonra Ələsgər İsmailovu Maşdağıya ruhi əsəb xəstəlikləri xəstəxanasına gətiriblər. Bütün bunlara Səhiyyə Nazirliyi nə deyir?
İndi də gəlib şikayətə baxmaq lazım. Mənə deyir ki, qol çəkiş tələblər yerinə yetdi. Mən deyirəm ki, sən nə danışsın? Mən hökumətə prezidentə söz yormuşum, qayrı prezidentə deyim yerinə yetdi. İndi qol çəkiş öldür, nə içər, bax bu içər. Dəlxan, budur.
Naxçıvanda baş verənlər Milli Məclisdə müzakirə mövzusuna çevrilib.
Bu Naxçıvanda birinci hal deyil, baş verir. İki dələzi tutulubdur, indi bunlar nəyə görə tutulubdur, hansı axınlara?
Neft ölkəsindən didərgin düşüb başqa neft ölkəsi, Norveçə gedən azərbaycanlılar.
Balalar, necə deyirlər, qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda, onda sən daha artıq heç zaddan fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə iş olur olsun.
Nə iş oldu qopuna yapışasın.
Bugün beynəlxalq ahıllar günüdür. Ayda 500 manata dolanmaq çətindirsə, ayda 50 manat alan nə eləsin?
500 manatdır, onunla dolanmaq olar. Çörək buludur.
Kasparov deyir ki, o Rusiyaya əsl müxalifətin nə olduğunu göstərəcək. Bugün beynəlxalq ahıllar günüdür. 70 yaşlı azərbaycanlı ahıl isə bu günü ruhi xəstələr xəstəxanasına salınmaqla qeyd eləməli oldu. Naxçıvanda prezidentə şikayətə görə ruhi xəstəliklər dispanserinə salınmış 70 yaşlı Ələsgər İsmailovla ictimaiyyət, xarici səfirliklər maraqlanandan sonra yerli hakimiyyət onu nəinki buraxmadı, hətta Maşdağıya ruhi əsəb xəstəxanasına göndərdi. Onu niyə Maşdağıya gətiriblər? İzahları nədir? Bütün bunlara Səhiyyə Nazirliyi nə deyir? Beynəlxalq qurumlar Ələsgər İsmailovla bağlı nə iş görürlər? İnsan haqları müdafiəçiləri nə eləmək fikrindədirlər? Bütün bunlarla Aygün Muradxanlı maraqlanıb.
Mən hökumətə yazmışam. Onun üstə mənim qol çəkiş, anam bu rəis. İndi də gəlib şikayətə baxmaq əvəzinə. Mənə deyir ki, qol çəkiş şikayətinin tələbləri yerinə yetdi. Mən deyirəm ki, sən nə danışsın? Mən hökumətə prezidentə söz yormuşum, qaydın prezidentə deyim yerinə yetdi. İndi qol çəkiş öldür, nə içər, bab bu içər. Dəlxan.
Bu, sentyabrın 20-sində Naxçıvanın Sədərək rayonunda həbs edilmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, ixtisasçı həkim Ələsgər İsmailovun sözləridir. Sentyabrın 28-sində Ələsgər İsmailovu Bakıya gətirərək Maşdağı qəsəbəsindəki bir sayılı Respublika Ruhi Xəstəxanasına yerləşdiriblər. Ələsgər İsmailovun ailəsi bu xəbəri yalnız oktyabrın 1-də, günün 2-ci yarısında dəqiqləşdirə bilib. İsmailovun qızı Nektarı deyir ki, son bir neçə gündə atası üçün apardıqları yeməyi qəbul etməyiblər. Bugün isə onun Bakıya aparıldığını öyrənə biliblər. Özü də rəsmi olmayan qaynaqlardan.
Boş-boşunu saxlayıblar orada. Apardılar, qoyublar onu da dəlixanaya. Nədi səbəbi bilinmir.
Nektar İsmailov atasının ağır ruhi xəstələr üçün nəzərdə tutulan xəstəxanaya yerləşdirilməsini ona qarşı işgəncə faktı kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə atası çox sağlam adamdır. Nəinki psixikasında 70-ə yaxın yaşı olmasına baxmayaraq, orqanizmində heç bir ciddi xəstəliyi yoxdur.
Onda bir ruhi xəstəlik olmayıb. Yenə kimi soyuq da dəymiş bu adama.
Səhiyyə Nazirliyindən Ələsgər İsmailovun Naxçıvandan Bakıya hansı əsaslarla və hansı səbəbdən gətirildiyini öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Maşdağı Ruhu Xəstəxanasının qəbul şöbəsinə dəfələrlə açdığımız telefon zənglərinə isə yalnız bir cavab aldıq. Baş həkim nazirlikdədir. İş gününün sonunda isə xəstəxananın gözətçisi baş həkimin bütün günü iş yerində olduğunu və bir qədər öncə getdiyini dedi. Azərbaycan İşgəncələrə Qarşı Mübarizə Komitəsinin başçısı Elçin Behbudov artıq İsmailovun ailəsinin ona müraciət etdiyini deyir.
Yəni, ərzədə göstərilir ki, polis şöbəsinin rəisi tərəfindən qanunsuz olaraq bu dəlixanlıya saldırılıb. Sonradan artıq göndəriblər Məşdağ qəsəbəsində yerləşən Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına. Siyasi baxışlarına görə ruhi xəstəxanaya salınıb. Həqiqətdə belədirsə, polis şöbəsinin rəisi artıq cinayət məsuliyyəti daşıyır və qanun qarşısında cavab verməlidir ki, kimlərəsə arxain olub sağlam insanı dəlixanlıya soxdurmaq cinayət xarakterli bir.
Elçin Behbudov belə praktikaya Sovetlər dönəmində dəfələrlə rast gəlindiyini deyir. Bir zamanlar Maşdağı ruhi xəstəxanasında hüquq məsləhətçisi vəzifəsində çalışan Behbudov 1986-cı ildə burada analoji olaya rast gəlindiyini deyir. O zaman xəstənin yaxınlarının şikayəti əsasında təkrar müayinə təyin olunub və sözgedən şəxs azadlığa buraxılıb. Xəstəxanada iş praktikası olan Behbudovun sözlərinə görə orada qalmaq sağlam adamın belə psixikasına təsirsiz ötüşmür.
Sağlam insanı, sağlam insanı gətirib ruhi xəstələrin arasına salasan, əlbəttə bu insanı psixikasına da təsir edən, sağlamlığına da ciddi ziyan vurar. Bu işi araşdıracağam. Ciddi şəkildə tələb edəcək, onu ora saldırmış polis rəisi cinayət məsuliyyətinə cəlb edir.
Elçin Behbudov sabah Ələsgər İsmayılovun ailə üzvləri ilə bərabər xəstəxanaya gedəcəyini deyir.
Aygün Muradxanlı, elə bunlara görədir ki, xaricə mühacirət edən azərbaycanlıların sayı artır. Xaricdən sığınacaq istəyənlərin hamısı insan haqlarına, bu haqların pozulduğuna görə sığınacaq istəyir. Ancaq onları xaricdə hansı həyat gözləyir, bu barədə az sonra danışacaq Norveçdəki azərbaycanlı mühacirlər haqda. Naxçıvanda baş verənlər isə Milli Məclisin payız sessiyasının ilk günündə də müzakirə mövzusu oldu.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Millet vəkili soruşur ki, Naxçıvanda baş verənlər nədir, niyə bununla siyasi oponentlərin əlinə argument verilir? Maraqlıdır ki, insan haqlarınla bağlı məsələyə Azərbaycanda yenə siyasi prizmadan baxılır, yəni bu kimə sərf edilir? Ancaq sual niyə belə verilmir ki, insanlar niyə incidirilir, zorla dəlixanaya niyə salınır? Hətta elə millət vəkilləri var ki, onlara dələduz da dedilər. İlqar Rəsulun reportajı.
Oktyabrın 1-də Milli Məclisin payız sessiyasının ilk icrasında daha çox diqqəti çəkən məsələlərdən biri də son günlər Naxçıvanda 2 nəfərin, Yeni Müsavət qəzetinin əməkdaşı həkim Eldostu Mehdiyev və AXCP fəalı Ələsgər İsmayılovun həbsi barədə səslənən fikirlər oldu. Əlbəttə ki, millət vəkillərinin bu məsələdə mövqeləri üst-üstə düşmürdü. Müsavət deputat qrupundan olan millət vəkili İkram Abdullayev bildirdi ki, Yeni Müsavət qəzetinin əməkdaşı həkim Eldostu Mehdiyevin təzyiqlərə məruz qalması yalnız Naxçıvanda baş verən məmur özbaşınalığı deyil.
Bu bütövlükdə Naxçıvanda rəhbərliyin Yeni Müsavat qəzetinə, onun əməkdaşına və ümumilikdə müxalifət düşərgəsinə olan münasibətinin göstəricisidir. Bu Naxçıvanda birinci hal deyil, baş verir.
Əlbəttə ki, İkram Abdullayevdən əvvəl və sonra çıxış edənlərdən də bu hadisəni pisləyənlər oldu. Millət vəkili Pənah Hüseyin isə dedi ki, təkcə Naxçıvandan danışmaqla məsələ bitmir. 8 jurnalist hələ də həbsdədir və bu ləkə tezliklə deputatların vicdanından silinməlidir. Məsələyə mənfi reaksiya verənlərin dediklərini hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini millət vəkili Siyavuş Novruzov cavablandırdı. O, payız sessiyasının açılışında iştirak edən ABŞ səfirinin iclası tez tərk etməsinə iradını bildirdikdən sonra dedi ki, Naxçıvan neçə ildir blokada şəraitindədir. Buna baxmayaraq orada ciddi abadlıq işləri görülür. Amma məhz 2 nəfər qanunu pozan həbs ediləndə səfirlik ora adam göndərir.
Ancaq təyyarə reysi ilə gedib gəlmək mümkün olan bir vəziyyətdə bu tərəfdən hələ ora nümayəndə göndərilir, keçsin orada bir baxsın görsün. İki dələsiz tutulubdu, indi bunlar nəyə görə tutulubdu, hansı haqqınlara?
Siyavuş Novruzov bu hadisədən ictimaiyyətin narahat olduğunu deyənlərdə də razılaşmadığını bildirdi. Amma onu da deyim ki, Naxçıvanda baş verən bu hadisədən təkcə müxalifətdən olan deputatlar deyil, eyni zamanda hakimiyyətə yaxın olan siyasi qüvvələrdən də xoşlanmayanlar var. Ana Vətən Partiyasından olan millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu prosesi gedir. Hər bir vətəndaşın hüquq və azadlığının qorunmasının təminatçısı olaraq prezident çıxış edir, kifayət qədər qanunlar qəbul edilib. Bunun müqabilində gərək vətəndaşlar öz hüquqlarının qorunması baxımından problem görməsin. Ancaq belə hadisələr dövləti ittiham etmək üçün başqalarının əlində vasitəyə çevrilir.
Mən doğrusu, yəni hakimiyyətin siyasi maraqlarını müdafiə edəyim üçün deyirəm ki, bu heç bir halda hakimiyyət maraqlarına cavab verən bir hadisə deyil. Bütün bunlar ölkədə bunun hüquq vəziyyətinin diaqnozu kimi beynəlxalq aləmə yayıb da Azərbaycana təzyiq və s. üçün istifadə eləməkdədirlər.
Millət vəkili ilk növbədə parlamentin bu cür məsələni müzakirə etməli olduğunu düşünsə də, onun bu istəyi təklif olaraq qaldı. Bəzi millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, təkcə Naxçıvanda jurnalistin həbs olunması, kimlərinizə mətbuatda açıqlama verməsinə görə təqib edilməsi deyil, həmçinin hazırda bir qrup jurnalistin həbsdə olması, bir başqalarına dair məhkəmə proseslərinin getməsi difamasiya haqqında qanunun indiyə qədər qəbul edilməməsindəndir. Nə vaxta dək ki, bu qanun qəbul edilməyib, həbsdə olan jurnalistin sonradan əfv edilməsi, yaxud 15 gün cəza almış müxbirin 4 gündən sonra heç bir izahat verilmədən azad olunması və s. bu kimi hadisələr heç nəyi dəyişməyəcək. Bu cür düşünənlər arasında deputat İqbal Ağazadə də var və o, bu qanunun qəbul edilməsinin Milli Məclisin iş planına sarılmasını təklif edir.
Parlamentin payız sessiyasının ilk iclasından İlqar Rəsul danışdı. Azərbaycanlılar ölkəni niyə tərk edir? Təkcə dolanışığa görəmi? Növbəti söhbətimiz Norveçdəki Azərbaycan mühacirləri haqqdadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Azərbaycandan Norveçə siyasi mühacirət etmiş azərbaycanlıların heç biri öz peşəsindən çalışmır. Ancaq bir tikə çörək pulu qazanmaq üçün çalışmağa məcburdular. Bu insanlara öz vətənlərində yer niyə tapılmasın? Hazırda 20-yə yaxın Azərbaycan jurnalisti xaricdən sığınacaq istəyir. Onları xaricdə nə gözləyir? Gözləyən yaxşıdır ya pis? Röşən Qəmbərovun reportajı bəlkə maraqlananların bu sualına müəyyən aydınlıq gətirə.
Çətindir, amma bilirsiniz, ailə, balalar, necə deyirlər, qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda, onda sən daha artıq hissətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə hoş olur olsun.
Nə iş oldu qulpuna yapışasın?
Üçün yəni, axırı sən o ailəni...
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda müdafiə nazirinin muavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işlədir? Fermada nə işləyərlər?
İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi Xocalı faciəsindən sonra. O, Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarilikdə ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə oldu. 6 il qabaq Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, həm söhbətim indi harda işləyir. Ondan söhbətə qayıdacaq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk eləyib gəlmiş jurnalistlərin Oslo-dakı yeni iş yerinə yollanırıq.
Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin ki?
Əlbəttə, əlbəttə çox çətindir. İş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik belə.
Üstündə boya ləkələri olan fəhlə paltarı, üzü tüklü. Eldar bir ildə Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Mühacirətəcən Bakıda Rus dilli Novaya Vremya və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb.
Və nətərdir bu jurnalist işləyəndən sonra gəlib tikintidə işləmək?
Azərbaycanda biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizimki üstündür.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzillə yanaşı $600 yemək paltar pulu verirlər. Amma bu çox bahalı ölkə olan Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyi düşünürsənsə gərək yardımdan, evdən imtina eləyib işləyəsən. Yaxşı gəlirli iş tapmaq üçünsə gərək Norveç dilini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun ola. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şikayətçi deyil.
Ayda 30 gündür, işləyirik tutaq ki, 20 günü. Bir həftəsi gedir ev. Ev pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi burada yaşayırıq. Həmin o pulu biz istirahatda xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yolluyuruq. Bax, belə.
Amma keçmiş jurnalist indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyir ki, ailəsi Bakıdadır, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi.
Burada bütün qəzetlər var da Azərbaycanda.
İsa Sadıqov, Azərbaycanın müdafiə nazirinin keçmiş mavini vətəni haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, işdən gələndə, gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhər də gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur səhər, hava olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcı rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox çətinliklər arxada qalıb. İndi övladları paytaxtdan kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu maşın təzə almış. Hə, bunu bir ay dolar. Təzə maşın deyir, amma...
Həmsöhbətimin indi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir də deyir ki, çox darıxır. Elə şeylər var ki, onları qərib yerdə pulla almaq olmur. Vətəndən, dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Əvvəl Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi. Amma indi aşıqsız adam dəhşətə gəlir.
Norveçdəki Azərbaycan mühacirlərinlə Röşən Qəmbərov görüşüb danışdı. Azərbaycandan çıxmış başqa bir şəxs isə indi Rusiya prezidentliyinə namizəddir. Şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparov başqa Rusiya adlı hərəkatdan Rusiya prezidentliyinə namizəd verilib. Kremli kəskin tənqid eləməsinlə tanınan Kasparov deyir ki, o seçicilərə əsl müxalifəti nümayiş etdirəcək. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Başqa Rusiya müxalifət partiyalarının bloku tərəfindən gələn ilin prezident seçkilərində vahid namizəd olaraq Garri Kasparovun seçilməsi bir aya yaxın davam edən buna dair mübahisələrə son qoydu. Liberallar, solcinah qruplar və təhrikarlığı ilə tanınan Eduard Limonovun Milli Bolşevik Partiyası da daxil olmaqla millətçi qüvvələri özündə birləşdirən həmin qeyri-formal koalisiya üzvlərinin yəqin ki, yeganə cəhəti müasir Rusiyada siyasi vəziyyətdən narazılıqlarıdır. Başqa Rusiyanın qurultayında iştirak edən 494 namizədin 379-u Kasparovun vahid namizədliyi lehinə səs verib. Səs vermədən sonra çıxış edərək Kasparov var gücü ilə qələbəyə can atmağa və bu yoldan dönməməyə söz verib. Müstəqil Siyasi İnformasiya Mərkəzinin direktoru Aleksey Muhinin dediyinə görə, Komünist və Liberal Demokrat Partiyası eləcə də Sağçı Qüvvələr Birliyi kimi ənənəvi müxalifətin elektoratından başqa Rusiyanın nə qədər dəstək ala biləcəyi hələlik aydın deyil. Məncə Kasparov onu göstərmək istəyir ki, rəsmi müxalifətə alternativ qüvvə mövcuddur. Əsas məsələ isə ondan ibarətdir ki, onun hökumətə və rəsmi müxalifətə təsir gücü nə qədər böyükdür. Kasparovun özü sağlam düşüncəli adamdır və başa düşməyə bilməz ki, bugün Rusiyada müxalifət dəbdə deyil. 2008-ci ilin mart seçkilərində ümumi rəyə görə Kremlin təyin edəcəyi namizəd qalib gələcək. Konstitusiyaya görə 3-cü dəfə prezident olmağa haqqı olmayan prezident Vladimir Putin Rusiyada nəhəng populyarlığa malikdir və onun dəstək verəcəyi istənilən namizəd yəqin ki, seçkidə qələbə çalar. Kasparovun onsuz da çox olmayan qələbəyə şansları başqa Rusiya rəhbərliyindəki parçalanma üzündən daha da azalıb. Bu il onunla keçmiş başnazir Mikhail Kasyanovun vahid namizədli üstündə rəqabəti onunla nəticələndi ki, Kasyanov koalisiyanı tərk edərək özünə yeni partiya yaratdı və seçkidə öz keçmiş həmkarı ilə yanaşı namizəd qismində iştirak edəcək. Politolog Muhinin dediyinə görə bu daxili təfriqə həmçinin Kremlin xeyrinə oldu. Radikal müxalifətə əhəmiyyətli şəkildə siyasətdən kənarlaşdırması və tam siyasi heçlik vəziyyətinə gətirməsi Kremlin böyük nailiyyətidir. Bunun seçkidə faktik olaraq texniki qələbəsi deməkdir. Amma başqa Rusiyanın rəhbərliyində söz gedən gərginliyi onların öz səhvidir, çünki razılığa gələ bilmədilər. Həmin ixtilaf nəticəsində başqa Rusiya sadəcə dalarına dirənib. Vaşinqtonda qərarlaşan Heritage Fondu Moskva bölməsinin direktoru Yevgeni Volk deyir ki, hələlik seçkinin nəticələri barədə danışmaq tezdir və istisna deyir ki, başqa Rusiya hələ Komünist Partiyası ilə başqa müxalifət partiyalarına meydan oxumağa qadir ola bilər. Sistem daxilində olan müxalifət var. Məsələn, Komünist Partiyası, o da yəqin ki, seçkiyə gedəcək. Dediyim odur ki, müxalifət partiyaları öz aralarında da yarışacaqlar. Amma ən mühüm məsələ seçkiyə hələ 8 ay vaxt qalmasıdır. Bu müddət ərzində isə Rusiyada çox şey dəyişə bilər.
Röşən Rahiboğlu, bir daha xatırladaq ki, Kremlin tənqidçisi olan Kasparov eyni zamanda sübut eləmək istəyir ki, rəsmi müxalifətə müxalifət var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kasparovun Rusiyada sübut eləmək istədiyi ola bilər Azərbaycan üçün də aktualdır. Radiomuzun internet saytına da bir aktual sual çıxartmışıq ki, Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll eləmək mümkündürmü? Bu sual həm də ondan yaranır ki, bugünlərdə Transparency International Azərbaycandakı rüşvəti dünyada 180 ölkə arasında 150-ci yerə qoydu. Beləliklə, sual belədir ki, Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll eləmək mümkündürmü? Əgər sizin cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün Beynəlxalq Ahıllar Günüdür. Ayda 500 manat prezident təqaüdü alan ahıl deyir ki, güclə dolanır. Onda ayda 50 manat pensiya alan sıravi pensiyaçı nə desin? Doğrudan da ayda 50 manata ahıl necə dolanır? Ahıllar gününü BMT 1990-cı ildən qeyd edilir. Bunun bir neçə səbəbi var. Əvvəla qocalara diqqəti cəlb eləməkdir. İkincisi, dünya əhalisi qocalır. Bugün hər 10 nəfərdən birinin yaşı 60-ı keçirsə, 2050-ci ilə isə artıq 10 nəfərdən ikisinin yaşı 60-dan çox olacaq. 100 ildən sonra isə artıq 10 nəfərdən 6-sı ən azı 60 yaşlı olacaq. Ahıllar günü ilə bağlı Azərbaycandakı ahılların vəziyyətindən Ülkər Akif qızının reportajı.
Mən əmək veteran idim, onu ləğv elədilər. Mən onunla özümün bir qəhrəman kimi hiss edirdim də ki, məsələn, mən veteranam, 40 il ağır sənaya işləmişəm. İndi də biri saymırlar ki, veteran söhbəti yoxdur.
Həmsöhbətim Ağaverdi dayının 71 yaşı var. Deyir, bugünün Beynəlxalq Ahıllar Günü olduğundan xəbərsiz idi. Başı problemlərə qarışıb deyə heç ayın tarixi ilə də maraqlanmır. Ağaverdi dayı göz həkiminə gedirdi. Amma hələ müayinə olunmaq üçün yox. Gedirdi ki, qiymətlə maraqlansın. Aldığı 50 manat təqaüdün müayinəyə çatmayacağını isə əvvəlcədən bilirdi.
Bu mirvarı su gözümə düşüb. 3 il bundan qabaq bunu eləmişəm. İndi gedirəm ora ki, görüm o vaxtı 60 şirvan vermişəm, indi nə qədər artırırlar, ya artırmırlar, bilmirəm.
İmkanınız çatacaq bunu eləməyə?
Bak, o çətindir ki, kimdənsə borc alacaqam ki, o 50 manatdan xırda-xırda da yığım, verim onun borcunu.
Yazıcı Sabir Əhmədov isə prezident təqaüdü alır, hər ay 500 manat. Deyir, bu pul yalnız məişət ehtiyaclarını ödəyir. 50 manatın nəyə bəs etdiyindən isə danışmağa belə dəyməz.
500 manatdır, ondan dolanmaq olar. Çörək buludur. Amma ümumiyyətlə yaradıcılıq işləri, nəşriyyat işləri, yaradıcılıq işləri ondan əlbəttə yoluna qoymaq olmaz. Gündəlik belə məişət ehtiyaclarını ödəyir.
Rəsmi rəqəmlərə görə hazırda Azərbaycan əhalisinin 3,8%-ni ahıllar təşkil edir. Ötən il ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün dövlət proqramı qəbul edilib. Bu proqrama əsasən kişilərə 62, qadınlara isə 57 yaşdan sonra dövlət xüsusi qayğı göstərməlidir. Həm söhbətləşdiyim yaşlı Bakı sakinləri bu qayğını görmədiklərini desələr də, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən deyirlər ki, dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlər həyata keçirilir. Nazirliyin rəsmisi Azad Tağzadənin sözlərinə görə artıq ölkədəki hər bir qocalar evində təmir işləri aparılıb, şərait yaxşılaşdırılıb, təqaüdlər isə artırılıb. Hazırda isə tənha ahıllara göstərilən sosial xidmətlərin artılması istiqamətində müzakirələr gedir.
Ahıl tənhalara sosial xidmət var. Bu barədə də deməli müzakirələr gedir. Bəlkə islahatlar nəticəsində misallar dəyişəcək. Tutaq ki, şəhərdə indi bir sosial xidmətçi 12 nəfər axıl tənxa vətəndaşa sosial xidmət göstərirsə, bəlkə bu əmsal aşağı düşəcək, yəni daha çox xidmət göstərilmək imkanı artacaq. Sonra müzakirə olunur, bəlkə müəyyən hallarda axıl vətəndaşlara material şəkildə bəlkə hansısa yardımlar göstərilir. Bəlkə onlara xüsusi hansısa reabilitasiyaya
Azad Tağzadənin sözlərinə görə indi ölkədəki 7 əlil tənha və ahıllara xidmət göstərən müəssisədə 500-ə yaxın kimsəsiz yaşayır. Bilgəh yaşlılar evinin 150 nəfərdən çox sakini var. Hökumət hər bir qocanın saxlanılmasına gündə 4 manat 20 qəpik pul xərcləyir. Bu pul həm ərzağa, həm də çarpayı, mebel, stol və s. bu kimi mebeldən istifadəyə qeymə sərf olunur. Buranın sakinlərindən biri Hürriyə xanım deyir ki, xeyriyyəçilər də kömək edirlər deyə dolanışıqları pis deyil. Amma onlara göstərilən sosial xidmətin səviyyəsini artırmağa isə həqiqətən də ehtiyac var.
Təminat yaxşıdır. Onca yaxşı deyirdi, amma adamları yaxşı. İndi adamlar pisdir. Biraz quru bu danışıqlar adamla. Amma qabaq belə deyirdi. Qabaq saçdan başqa şey.
Hürriyə xanım və onun kimi bir çox yaşlının bir arzusu da var. Dövlət onlara verilən təqaüdün məbləğini artırsın. Hazırda yaşlılara verilən minimum təqaüd 50 manatdır. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, yeni ildə minimum təqaüdün artacağı gözlənilir. Amma təqaüdün nə qədər artacağı, yaşlıların ehtiyaclarını ödəyib ödəməyəcəyi isə hələ ki məlum deyil.
Bugün Beynəlxalq Ahıllar Günüdür. Azərbaycandakı ahılların vəziyyətindən Ülkər Akif qızı danışdı. Əvvəllər pensiyaçı pensiyasını poçtdan alırdı, indi kartla verirlər və yaxud da məktubu əvvəllər poçtla göndərirdilər, indi internet vasitəsilə göndərirlər. Bəs onda poçtlar hazırda nə ilə məşğuldular? Onların işi demək olarmı ki, tam azalıb? Bunu Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Bir vaxtlar göyərçinlərin, çaparların, daha sonra paştalyonların gətirdiyi məktublar indi mobil telefonlarda gəlir. İşdir, yenə də qapınızı döyüb. Sizə məktub var desələr, bu ya məhkəmədən, ya banklardan, ya da gənc paştalyon Nəcəfin əfəlatındakı kimi.
Maraqlı olub Zığ qəsəbəsində, həzəslanıb, məhkəməyə çağırış aparmışdım. Kişi başqa elə bir şey, hansısa şirkətdən maşının sürülmüş. Elə bilib ki, həmin şirkətdənəm, məhkəməyə vermişəm. Onda mən sümətikçiyə sən vermişsən də məhkəməyə. O zaman elə olur ki, reklam aparıb, götürür, sonra baxır reklamdır, nəyə gətmirsən də, narahat edirsən bizi. Elə adamın qapını açmır.
Bakı Şəhər Mərkəzi Poçtamdan əməliyyatçısı da deyilənləri paylaşır. O deyir ki, internetin inkişafı onların bazarını öldürüb. Az çox məktub göndərən varsa, onlar da rəsmi orqanlara müraciətlərdir. Bununla belə gündə iki dəfə poçt qutularını yoxlayırlar. Əməliyyatçı deyir ki, şəhər daxilində məktub 2 günə, xarici ölkələrə 7-12 günə çatdırılır. Sadə məktubu 13 qəpiyə, sifarişli məktubu isə 23 qəpiyə aparırlar.
İnsanlar əvvəl aktiv idi. İndi internet çıxıb, ekspres poçtalar çıxandan zəifləyib. Əvvəllər çox yaxşı idi, işimiz çox yaxşı gedirdi. İndi plan azalıb. Gündə əhalidən alırıq, hardası 100-200, elə olur, çox olur. Ən çox biz alırıq dövlət idarələrinə, Heydər Əliyev fondu, Mehriban xanım Əliyevaya, sonra prezidentə. İnsanlar arasında ünsiyyət bizim necədir? Olur, sadə insanlar, deyim ki, qoca qadınlar, pensiyaçılar, bu bilər gəlirlər götürür. Bizə çox o yazığımız gəlir, pul da götürmürük olardın.
Məktubdan fərqli olaraq bağlama göndərənlərin sayında irəliləyiş var. Azərpoçtun əməliyyatçısı deyir ki, ən çox da əsgərlərə və MDB ölkələrinə göndərilən bağlamalardır. Dinləyicilərə maraqlı olar deyək ki, Respublika daxili çatdırılmadısa, bağlamanızın ünvanı yetişməsi üçün 2 gün, xarici çatdırılması üçün isə 10 gün gözləməli olacaqsınız. Qiymətlər isə belə sıralanır.
Əhali bağlamalarımız hər kiloqramı 30 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə 20 qəpikdir, əlavə xidmət 10 qəpikdir. Amma bizdə əsgəri bağlamalar daha çox göndərilir Respublika daxilində. Əsgəri bağlamalarımız çox güzəşli qiymətədir. Hər kiloqramı 10 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə isə 25 qəpikdir. Misal üçün göstərə bilərik beynəlxalq bağlamalar. Amerikaya bizdə bağlaman hər kiloqramı 8 manat 40 qəpikdir. Bir ədəd bağlamaya görə 6 manatdır. 20 qəpik əlavə xidmətdir. 60 qəpik isə gömrük haqqı.
Bakıda sahil bağında dolaşan insanlarda nostalji hisslər oyatmaq istədik. Əlinizə qələm alıb axırıncı dəfə nə vaxt məktub yazmısınız deyə soruşduq. Aralarında məktub yazmayan da 20 gün əvvəl marka yapışdırıb məktub göndərən tapıldı. O biri cavabları isə özlərindən eşidək.
SMS əvəz eləyir, ancaq SMS-in xərc artıq olduğuna görə yaxşı olar ki, məktublardan istifadə olunur.
Məktub yazmaq deyəndə məktub gec gedir zaten, ona görə də daha yaxşı telefona üstünlük verir. Ani olaraq dediyi bir deyirsən, cavabı alırsan.
Ehtiyac olmayıb, olsa yəqin ki, istifadə
edəyərəm. Senin üstüne marka yapıştırdım. Konvertin üstüne. Amerika, Germanya dostlarım orada. Halam gelin İsrail'de yaşayır, mektuplaşır. İmini poçtan. Çünkü poç biraz ona arkayın olmak olur. Ama internete yok. Mesela için ben sil saklamak istiyorum. Mesela için neyse göndermek, mektubla gönderebilirim ama internetle yok. Bu lazım olan bir şey.
Royal Express özel şirketinin direktörü Cavanşir Yatamov deyir ki, onların hizmetinden esasen hüquqi şəxslər istifadə edir. Adi vətəndaşlarsa yalnız bayram günlerde birbirine ya çiçek hediye edir ya da təbrik mektub göndərirlər.
Poçtalar keçmişdə mi qalır, internet onu tam əvəz eləyə bilirmi? Bütün bunlardan Durna Səfərinin və Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra panorama verilişi ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Salam.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahiroğlu. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Sahid bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Panorama verilişində adətən həftə ərzində baş verən ən mühüm hadisədən bəhs edilir. Bu həftədə ölkənin iqtisadi siyasi həyatında müxtəlif yadda qalan hadisələr baş verib və bu hadisələr ətrafında müəyyən müzakirələr aparılıb. Mən burada onlardan xüsusilə bir məsələnin üzərində dayanmaq istərdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı, Transparency International dünya ölkələrində korrupsiyanın səviyyəsinə görə bir hesabat yaydı bu həftə. Bu hesabata görə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi bir qədər də artıb. Yəni, əgər ötən il 10 ballıq şikala üzrə Azərbaycana 2,4 ball verilmişdirsə, indi cəmi 2,1 bal verilib. Azərbaycan 18 pillər geriləyib. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz əsasən bu məsələnin üzərində dayanaq. Çünki korrupsiya elə bir məsələdir ki, o təkcə iqtisadi islahatlara deyil, həm də siyasi islahatlara bir növ maniyə sayılır. Sahid bəy, sizə əvvəlcə sualım belədir. Azərbaycanda son illər korrupsiyaya qarşı qanun qəbul edilib, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün konkret qurumlar yaradılıb. Ancaq bu hesabata görə bu vəziyyət ildən ilə pisləşir. Sizcə buna səbəb nədir? Məsələn, həmin hesabatda səbəblərdən biri kimi göstərilir ki, ölkədə məhkəmələr müstəqil deyil, məhkəmələr korrupsiyaya bulaşıb. Bir çoxları da hesab edir ki, əslində korrupsiyaya qarşı mübarizədə siyasi iradə yoxdur. Əslində korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmır, onun görüntüsü yaradılır. Siz necə hesab edirsiniz?
Babək bəy, birinci ondan başlayaq ki, mən həmişə korrupsiyaya bir daxili problem kimi yanaşmamışam. Həmişə bunun beynəlxalq, necə deyirlər, köklərini də axtarmışam və buna beynəlxalq terrorizm qədər mürəkkəb bir hadisə kimi yanaşmışam və bu cür dəyərləndirmədə mənə elə gəlir ki, sənin üzərində getmək və problemi təhlil etmək bizim üçün xeyli asan olacaq. Və yeri gəlmişkən deyim ki, bilirsiniz ki, bir sıra o hesabatlar, sorğular anonim aparılır. O anonimliyin içərisində əsas yer tutan qurumların böyük bir hissəsi xarici qurumlardır və bəzən burada subyektivizm də baş vermiş olur. Mənim söylədiyim məsələlərin heç biri, gətirdiyim arqumentlərin heç biri ölkədə korrupsiya yoxdur deyə belə bir görüntüsünü yaratmağa xidmət eləməsin. Yəni bir mənalı şəkildə korrupsiyanın mövcudluğunu ölkənin ən ali səviyyəsində ölkə başçısı cənab prezident də bir neçə dəfə hökumət nümayəndələrinə görüşlərdə etiraf edib, bunun ümumi iqtisadi və siyasi islahatlara nə qədər ciddi zərbə vurduğunu bəyan edib, vurğulayıb və bununla bağlı dediyiniz kimi hüquqi bazanın yaradılması müvafiq mexanizmlərindən ona qarşı mübarizənin göstərilməsi üçün addımlar atılıb.
Amma niyə bu, yəni, həmin o qanunlar işləmir?
Nə ilə bağlayıram? Birinci olaraq mən hesab edirəm ki, korrupsiyanın səviyyəsinin azalması və ya olmaması üçün birinci bunu hamı istəməlidir. Bu bir təkcə inzibati metodlarından yalnız dövlət orqanlarının işi deyil. Hətta yadındadır, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qanun qəbul olanda korrupsiya hüquq pozmalarının subyekti ilə bağlı, onun dairəsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər vardı. Şəxsən mən hesab edirdim ki, siyasi partiyalarda, media strukturlarda korrupsiyaya dair hüquq pozmaların subyektidir. Amma bilirsiniz ki, korrupsiya sırf yalnız dövlət idarə etmə orqanlarına münasibətdə şamil olunur. Halbuki bu həm də sosial hadisədir, bu həm də ictimai hadisədir. Yəni, bunun tərəfləri təkcə dövlət orqanları deyil. Məsələn, bilirsiniz ki, korrupsiya qarşı mübarizədə ictimai nüsusların çox böyük yerini nəzərdən keçirirlər. Amma bu ictimai nüsusların içərisində yer tutan siyasi partiyalar özü korrupsiya yükpozmalarının bir tərəfi kimi çıxış eləyəndə, kimlərinsə gələcəyinin təhlükəsizliyinə qarant rolu kimi çıxış eləyəndə, bundan ianələr qazananda, hansısa şəxsə, hansısa məmura bundan üzgürənlik edəndə, onu biz hakimiyyətə gələrik isə səni imai edəcək və sənə toxunmazlıq qazanırsan, sadəcə əldə etdiyin çirkli vəsaitlərdən biraz da bizə yönəlt və bizim siyasi fəaliyyətimiz bu çirkli vəsaitlərlə maliyyələşsin deyə, belə bir keçilməz bir mürəkkəb sxema, quruluş yaranır.
Bəs dövlətin özünün deyək ki, konkret məsul qurumların özünün fəaliyyəti yetərlidir mi bu istiqamətdə?
Bilirsiniz, bu məsələdə desək gər yetərlidir, onda biz onu göstərməliyik ki, cəmiyyət tərəfindən bu korrupsiya problemləri görünməsin, fərd olaraq heç kəs bundan yaşamasın. Bir mənalı şəkildə dövlətin ən müxtəlif sferaları, yəni hökumət strukturlarının fəaliyyəti ilə bağlı insanlarda onların şəffaf fəaliyyəti ilə bağlı yetərincə əminlik olsun. Bu yoxdur. Və bir çoxları ki, mən xatırlayıram, bəzən parlamentdə də söyləyirlər ki, korrupsiya o qədər dəhşətli deyil, nəyin ki, bunun həyat tərzinə çevrilməsi. Ən bəla odur ki, bax bu bəyanatların verənlərin özü korrupsiya probleminin üzərinə getmək istəmirlər. Nə üçün? Nədən? Çünki bəzən bu bəyanatların özü kimlərinsə niyə sən yeyirsən yox, niyə mənə də vermirsən şəklində mövqe kimi özünü göstərmiş olur nəticədə. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu bir tərəfdən insan xüsusiyyətlərinə bağlıdır, bunu siyasi sistemin xarakterinə bağlamaq lazım deyil. Yəni, mən bir neçə dəfə sizin efirizdən də söyləmişəm ki, cənab prezident dəfələrlə qeyd edirdi ki, bizdə peşəkarlar azdır. Bu peşəkarlıq həm də, elə həm də şəffaf fəaliyyət aparan, mədəsini üstün tutmayan məmur deməkdir. Və mən bu nəticəyə baxanda ki, Azərbaycan bir sıra elə Afrika ölkələrindən də geri vəziyyətdə qoyulub, bu belədirmi? Təbii ki, belə deyil.
Hesab edirsiniz ki, həm də burada qərəz var, hə, bu hesabda.
Mütləq, bu qərəz nədən ibarətdir? Bu qurumlar sanki iqtisadi olmaq üçün, sanki ölkələrin bir siyasi imicinin üzərində bir demokul qılıncıdır və nəticə etibarilə Azərbaycandan da bir başqa ölkələrindən də istədiklərini qoparmaq vasitəsidir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə
Dəqiqliyin,
tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Zahid Bəy, siz dediniz ki, korrupsiya siyasi sistemlə bağlı deyil. Mən bir detala sizin diqqətinizi yönətmək istəyirəm. Məsələn, götürək Rusiyanı. Rusiyada rəsmi vergi orqanları tərəfindən, dövlət tərəfindən etiraf olunan rəsmi milyonçular, milyardçılar var. Hətta Gürcüstanda rəsmi milyonçular var. Milyardçıları mən deyə bilmərəm. Əgər Azərbaycandakı korrupsiya siyasi sistemlə bağlı deyilsə, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatında şəffaflıq varsa, niyə görə bizdə rəsmi milyonçular, rəsmi milyardçılar yoxdur? Niyə görə bizdə biznes legallaşmır?
Məsələnin sizin sualınızda iki tərəfi var. Birinci, mən siyasi sistemin o hissəsindən əlaqəsi var deyə onu təsdiq eləyərəm ki, o hissəsi siyasi idarə etməklə bərabər həm də iqtisadi idarə etməklə məşğuldur və bu bir mənalı yol verilməzdir və demokratik cəmiyyətin, hüquqi dövlətin ana düsturu, məncə mətbuat azadlığı və sairlərdə onunla yanaşı ən mühüm düsturundan ibarətdir ki, idarə edənlər iqtisadiyyatı idarə etmir. Bəli, bu mənada biz dəqiq sərhədlərlə hələ ayrıla bilməmişik. Bəzən texnokratiyanın təmsilçisi gəlib idarə edən rolunda çıxış edə bilir, yaxud da ki, idarə etdiyi dövrdə iqtisadi fəaliyyət aparan bir təmsilçiyə çevrilir. Və bu, necə deyərlər, keçid dövr cəmiyyətlərinin bəlasıdır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, mən şəffaflığın, yəni dövlət orqanları və siyasi sistemində son dərəcə yüzlü olduğunu demədim. Mən onu iddia eləsəm, onu deməliyəm ki, onda bütün qurumların hamısı, yəni onların təmsilçiləri hamısı yalnız maaşla yaşayırlar, onların kənar bir fəaliyyətləri yoxdur və hər hansı bir alınan maşın da bu yalnız onun Əlin Sanovun təbiri ilə desək yaradıcılığının və ya kəşfinin məhsuludur və yeri gəlmişkən. Cəmiyyətin münasibəti və ya siyasi sistemin bir səsi də partiyalardır. Necədir? Bax, Əlin Sanov və yaxud da ki, Fərhad Əliyevin münasibətdə zamanında bu hakimiyyəti çox ciddi tənqid eləyənlər, hətta ittiham eləyənlər, həmin şəxslərin həbsindən sonra qoy olsun onun bir tərəfi korrupsiya məsələsi, o bir tərəfi dövlət şirvişinə cəhddimi, hələ üç o maddə qoyulub, qoyulmuyub da məsələn o bir tərəfidir. Necə də o münasibət? O ümumi protest varmı?
Zahid bəy, o bir qədər başqa məsələdir. Konkret o suala cavab verərdiniz ki, Azərbaycanda niyə rəsmi milyonçu, milyard
Buna gəlirəm. Yəni bu iki detal mütləq vurğulanmalı idi. O ki qaldı, mənə gəlir ki, milyonçuların elan olunmaması biraz psixologiya ilə bağlı məsələdir. Bir də ki Bəlkə mental xüsusiyyətlərimizlə əlaqəlidir. Biz çoxları heç bunu etiraf eləmək istəmirlər. Keçmiş Tavet dövrümündə hər kəsin varını gizlətməsi bir tendensiyası vardı.
Bəlkə bu pullar halal qazanılmıyor bu ona görə?
Bu da var, amma bütün hamının pulun üzərinə başevirçəsində gedilməsini mən istəmirəm. İndi gedib Patamdar qəsəbəsində və ya başqa iri varlılar məhəlləsində hər kəsin evinin üzərinə getmək və bunun haram tikildiyini iddia eləməyin mən tərəfində deyiləm. Bəli, ola bilsin ki, kimsə hansısa bir məcburi köçkünün və ya qaçqının adına ev rəsmiləşdirib və bunun əsasında dayanan vəsait çirklidir. Bunu inkar eləmək olmaz. Amma mən çoxlu insanlar tanıyıram ki, dünyanın müxtəlif yerlərində halal vəsait qazanıblar, amma Azərbaycanın kənarda da yaşaya bilmirlər və gəlib bizim dediyimiz hamının gözünə görünən o iri məhəllələrdə ev qururlar. Və biz başevikcəsindən bunun üzərinə gedəndə ki, yox səndə niyə bu var? Bu da düzgün yanaşma deyil.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Zahid bəbi, 3-4 il bundan qabaq, yəni ölkədə ən yüksək səviyyədə etap olunanda ki, yəni korrupsiya Azərbaycanda var. Bu bir hadisə idi bizim üçün ki, yəni bunu hakimiyyətə artıq etraf edirlər. Amma qəribə burasındadır ki, yəni siyasi iradə var, ən yüksək səviyyədə prezident hətta bunu bildirdi, amma ilə Azərbaycanı, yəni korrupsiyada ittiham etmək daha da asanlaşır. Mən yada salmaq istəyərdim, təxminən 3 ay, 4 ay bundan qabaq Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri korrupsiyadan çıxışın bir 6 əsas şərtini irəli sürmüşdü. Orada digər şərtlərə toxunmasaq, əsas şərt məsələn ictimai nəzarət idi dövlət orqanlarına. Orada xüsusi olaraq mətbuatın nəzarəti orada xüsusi vurğulanırdı. Bu bizdə varmı? Məsələn, ötən həftə elə bu yol saldığımız həftə bir hadisə baş verdi. Bir nəfər Naxçıvandan, yəni korrupsiya ilə bağlı şikayət yazdı. Sonra onu tutub dəlixanaya saldılar.
Ruhu xəstəxanaya. İndi də belə məlumatlar var ki, həmin şəxsi Naxçıvandan Bakıdakı Maştağadakı daha doğrusu ruhu xəstəxanaya yerləşdiriblər.
Mən bunu nəyə görə xatırladım? Yəni mətbuatın dövlət orqanlarına, nəyə ki mətbuatın, sizin təmsil olduğunuz parlamentin nəzarəti nə qədər mümkündür? Bizdə antikorrupsiya idarəsi var, xüsusi dövlət komissiyası var. Bu komissiyada yəni hətta deputatlar belə təmsil olunmurlar. Qaldı ki ictimaiyyət nümayəndələri. Bu özü yəni nə qədər problemin həllinə aparan bir yoldur.
Əvvəla ictimai nəzarətin bir forması kimi eyni zamanda media strukturlarının bu prosesdə iştirakına gələndə mən özüm bayaq onu iddia elədim və onun arxasında dayanmaq hazıram ki, bəzən korrupsiya hüquq pozmalarının, korrupsiya cinayətlərinin ən tərkib elementlərindən biri bizim mediadır. Bəzən çirkli vəsaitlər ora axıdılır və kimlərinsə hansısa bir mübarizəsinin indi o mübarizənin adını da müxtəlif qoymaq olar. Maraqlar uğrunda mübarizədir, təsir dairəsi uğrunda mübarizədir və yaxud da ki, daha başqa xarakterli mübarizəsində mediada iştirak eləmiş olur və belə çirkaba batmış medianın ictimai nəzarət rolunda, funksiyasında çıxış edəcəyinə mən inanmıram. Və
yəni, bunu o deməkdirmi ki, artıq Azərbaycanda korrupsiya o həddə çatıb ki, yəni artıq aşağıda qəzetlərə də bu sirayət edir.
Yox, bilirsiniz məsələn nə demək istəyirəm? Söhbət bunun hələ Azərbaycanda hansı səviyyədə olmağından danışmırıq. Hara şəbəkələnməyindən və ya hansı qurumun, hansı strukturun doğrudan da buna daha artıq dərəcədə ya həm mənəvi haqqının çatması, ola bilər ki, hamının hüququ var. Amma eyni zamanda gərək bunun bir mənəvi haqqını daşıyasan, o cəhətdə mən mətbuatın vəziyyətini analiz elədim. Lakin mən hesab edirəm ki, sözün yaxşı bir deyiliş var ki, şeytan o qədər qorxulu deyil, nəinki ona o cür qələmə verirlər. Bizdə korrupsiya bu dərəcədə deyil, nəinki ona o cür qələmə verirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahid Orubdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Zahid bəy, mən üzr istəyirəm. Əslində Ələkbər bəy korrupsiyaya qarşı mübarizədə medianın yəni üzərində ona görə dayandı ki, yəni əslində son illər Azərbaycanda belə bir tendensiya müşahidə edilir. Hansısa qəzet, hansısa jurnalist korrupsiyadan yazırsa, o qəzet, o jurnalist deyək ki, məhkəməyə verilir ya həbs edilir ya cərimə edilir. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yəni kriteriyalarından bu məsələlər dəyərləndirilsə, əslində münasibət başqa cür olmalıdır. Bu yaxınlarda Gürcüstanda bir jurnalistin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə verdiyi şikayət jurnalistin xeyrinə dəyərləndirildi. Əslində Gürcüstanda da korrupsiyadan yazan jurnalist cərimələnmişdi. Ancaq sonradan həmin şikayət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə getdi və orada jurnalist tutdu. Yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin dəyərlərinə görə əslində jurnalistlər cəmiyyətdə bir qoruyucu rolu oynayır. Yəni Avropa dəyərlərinə görə jurnalistin bəzən haqsız korrupsiyadan yazmağı o qədər təhlükəli deyil. Çünki o bir növ qoruyucu rol oynayır. Əslində problem dövlət strukturlarının korrupsiyaya uğrayıb uğramamasında da daha çox. Azərbaycanda isə biz daha çox nəyin şahid oluruq? Jurnalist korrupsiyadan yazır, o cərimələnir. Ancaq jurnalistin cəmiyyətdə o qoruyucu rol oynadığı nəzərə alınmır.
Babək bəy, mən hadisənin əsas, necə deyirlər, hədəfi kimi mətbuatı günahlandırmadım. O mənada ki, bilavasitə ilə mətbuat mövcud olmasa, mətbuat fəaliyyət aparmasa, ölkədə korrupsiya da yığışdırılacaqdır. Belə bir yanaşmada deyiləm. Mən sadəcə onu söyləmək istədim ki, bəli, sizin dediyiniz o qoruyucu bir təbəqə kimi, qoruyucu zirih kimi mətbuatın son dərəcə böyük funksiyaları var. Və burada indi üç tərəf var. Birinci, mətbuatın bu yazışmalarına cəmiyyətin reaksiyaları necədir? Cəmiyyət bir sıra hallarda bunun özünü də qeyri-mötəbər sayır. Çünki bu xeyli dərəcədə öyrəncəlidir və bəlli olur ki, siz deyən kimi bir hadisənin üzərinə gediləndə nəticələr bu kompromis savaşının bir tərəfi kimi görünür. Bəlli olur ki, belə deyək ki, sənədlərə sübuta dayanmayan bir deyək yazıdır.
Bir misal gətirim, sahibə bir misal gətirim. Siz bayaq bir maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, Əli İnsanov və vaxtilə Fərhad Əliyevi mətbuatda korrupsiyada ittiham edənlər indi onu tərifləyirlər. Amma biz məsələnin ikinci tərəfinə baxaq ki, o vaxt onu ittiham edənlər topa tutulurdu mu?
Mən inkar eləmirəm ki, əlbəttə ki, həmin dövrdə o mətbuata münasibət də bəlkə indiki yazışlarından fərqli deyildi. Yəni, onda da bu hesab olunurdu ki, hakimiyyəti gözdən salmaq üçün onun hər bir məmurun üzərinə gedilir, elə bunun bir tərkib hissəsi kimi də flankəslər itham olunur. Ola bilsin ki, belə bir yanaşma vardı. Amma mən indi nəyi gözləyərdim? Doğrudan da elə həmin mətbuatın əlində çox böyük bir şans vardı. O deyir ki, mənim yazdıqlarım təsdiq olunur, buyur, həmin şəxs ən ağır deməli, cəzanı daşımağa qoy hazır olsun və bu hər kəsə dərs olsun və siz dediyiniz kimi siyasi iradənin ən mühüm hissəsi onların üzərində görünmüş olsun. Mətbuatın belə bir yanaşmasını biz görmüş olsaydıq və mətbuatı idarə edənlərin, onların əlində bu çox unikal bir şans olardı. Amma onlar hakimiyyətin bastırdığı radioaktiv tullantını təzədən dirçəldib dövrəyə gətirəndə və dünənki korrupsioner bu müxalifət libasında hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir tərəfinə çevriləndə, mənim o mübarizənin ciddiliyinə və yaxud da ki, onun xalq maraqlarına söykəndiyinə inamım azalır. O ki, qaldı Naxçıvanda korrupsiyaya bağlı kimsə nəsə yazıbdı və bunun əvəzində kimsə həbs olunub,
etiraf edin.
Bunu bütün bu hakimiyyətin siyasəti kimi qələmə vermək və korrupsiya ilə bağlı kim hansısa faktı ortaya çıxaracaqsa, o cəzalandırılacaq deyə belə bir ictimai qorxunu yaratılması üçün bunu hakimiyyətin mövqeyi tək dəyərləndirməyə mən bir mənalı şəkildə əleyhinəyəm.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Mən diqqəti bir məsələyə yönəltmək istəyirəm. Korrupsiya və dövlət müstəqilliyi. Yəni bir dəfə Rusiyadakı korrupsiyadan söhbət gedəndə politoloq Zbigniew Brzezinski demişdi ki, korrupsiya həm də ölkələri idarə etmək üçün yaxşı vasitədir. Yəni korrupsiyanın Azərbaycanda mövcud olması, bax bilavasitə dövlət müstəqilliyi üçün təhlükə deyilmi? Yəni korrupsiya Azərbaycan məmurlarını xarici dövlətlərdən asılı vəziyyətə salmırmı? Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gətirmirmi?
Bilirəm, siz biraz da o yanaşmadan çıxış edirsiniz ki, hansısa məmur qeyri-şəffaf qaydada çirkli yollarla müəyyən vəsait qazanıb, hansısa xarici banklarda yerləşdirib və şübhəsiz ki, bu artıq dövlət mənafeyini istənilən halda satmağa hazırdır. Belə bir beynəlxalq bir yanaşma var. Mən bir mənalı onunla şərikəm ki, nəinki demokratiyanın, nəinki müstəqilliyi, bu cümlədən insan həyatının bütün tərəflərini korrupsiya təhdid edir. Və buna qarşı mübarizə hər kəsin özündən başlamalıdır. Axı biz veririk, ona görə yox ki, alırlar. Həm də veririk. Axı gəlin bunu verməyək. Hər kəs o zamanında Solzhenitsinin SSRİ-yə qarşı yazdığım məqalədə deyildiyi kimi. Gəlin hər kəs yalanı özü danışmasın birinci. Bundan başlayır. Axı bizim özümüz də qanunu, qanunsuz işimizi aşırmaq üçün bunu edirik.
Belə bir fikirlər var ki, Azərbaycanda qaydalar bəzən elə müəyyən edilir ki, yəni verməmək də mümkün olur. Çünki onda iş qabağa getmir.
Mən buna inanmıram. Bu ona oxşuyur ki, biz biraz, Babək bəy, yaş dövrümüz ilədir ki, biz Sovet dövründə də ali məktəbdə oxumaq imkanı oldu, heç olmasa bir kurs ya iki kurs. Onda da istər müəllimin, yaxud da ki, digər başqa sahənin təmsilçisinin ələrliyindən danışılırdı. Amma bizə bəlli olurdu ki, öz vəzifələrini yerinə yetirən, yaxud da ki, yaxşı oxuyan tələbəni kimsə bir az sıxa bilər, kimsə biraz təsir göstərə bilər. Amma onun necə deyirlər, istədiyini almaq, ona bir biznes nöqtəsi kimi, bir market nöqtəsi kimi baxmaq qeyri-mümkündür.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ələkbər Rafoğlunun sonunda işte.
Zabi bu çıxış yoluna danışarkən bir məqam da var ki, bu dövlət qurumları nə qədər açıqdılar, özləri, yəni ictimaiyyətə nə qədər açıqdılar. Bir harca 3-4 il bundan qabaq bir gözəl bir ənənənin əsası qoyulmuşdu. Hakimiyyətin bir illik il dönümündə Prezident İcra Aparatının rəhbəri başlamalarla hökumət çıxmışdı, ictimaiyyət qarşısında hesabat verdi. Mən özüm o tədbirdə iştirak eləmişdim, biz suallar verdik, yəni rəqəmlər alırdıq konkret. Kim nə qədər hara xərcləyir, bunu hamısı öyrənirdik. Amma bunun davamı gəlmədi. İndi müxalifət şüəqəsində ittiham edirlər hakimiyyəti ki, o getdikcə həlqə daralır, o yəni vətəndaşdan uzaqlaşır, o getdikcə qapalı bir quruma çevrilir. Ona görə də yəni korrupsiyada baş verə bilər, başqa şeylərdə baş verə bilər. Yəni nə qədər açıqdır hökumət orqanları ictimaiyyətə?
Hökumət orqanlarının açıqlıq səviyyəsi ilə açıq cəmiyyətin bir düsturudur. Və siz o doğru müşahidələrinizi qeyd elədiniz ki, həmin dövrdə həqiqətən də media ilə və ümumiyyətlə cəmiyyətlə maslar üçün çox böyük addımlar atıldı və onun da nəticələri hiss olunmaqdaydı. Bundan sonra onun davamının gəlməsi üçün hamının çabaları elə bil ki, nisbətən azaldı. Yəni bir prezidentin siyasi iradəsi və onun istəyi ilə məsələlər yəni müəyyən bir səviyyədə gedirdi. onun tam tamamlamaq və aşağıdan yuxarıya bütün təşəbbüslərə onu gətirmək mütləq gərəkdir. Mən bunu çox arzulayırdım və dünən açıq demişdim, bu efirdə də getsin, Babək bəyən mənə sualı vardı, deyəsən keçmişəmi qayıdırıq bu Naxçıvanda olan hadisələrlə mi, ya başqalarına? Mən dedim ki, Azərbaycan, bilirsiniz, həm coğrafi ərazisinə görə, həm əhalisinin sayına görə, həm siyasi sistemi xarakterinə görə, hətta istəsə də Sovet total idarəçiliyinin töv yamsılasın və ona qayıtsın, bu qeyri-mümkündür. Çünki biz müxtəlif beynəlxalq qurumların üzvüyük, cəmiyyət iqtisadi cəhətdən beynəlxalq əlaqələrin içərisindədir. Yəni, bizdə bunu hətta yaratmaq belə istək olsa da mümkündür. Və ikincisi, və sizə açıq deyirəm, birbaşa bir söhbətimizin xarakterinə aid deyil. İlham Əliyev kimi demokratik xarakterli bir insandan nə təsvirlər, istəyirsiniz korrupsiyayla bağlı məsələdə danışırsınız, istəyirsiniz idarəçiliklə bağlı, istəyirsiniz demokratiyanın vəziyyətinə bağlı. İlham Əliyevdən diktator formalaşdırmaq, yaratmaq, onun təsvirini vermək mümkün deyil. İlham Əliyev xarakterli diktator deyil.
Sahid bəy, üzr istəyirəm.
Və ona görə də mübarizə yollarından biri kimi mən nəyə təklif edirəm? Bax, deyilir ki, investisiya mühiti şəffaf olsun. Bu həm də beynəlxalq qurumlardan asılıdır. Açıq deyim, onların yanaşmaları da heç normal deyil. Onların da bir çoxları Azərbaycana gələndə şəffaf fəaliyyətin tərəfdarları deyillər və elə bu siyahların formalaşmasında da onların çox böyük maraqları var. Necə deyirlər, Azərbaycan gözü qıpıq edilir, sonra Azərbaycandan nələrsə istənilir. Yəni belə yanaşmalar var. Amma mənim dediyimdən bu nəticə çıxmasın ki, elə biz sadəcə əllərimizi yanımıza salıb hər şeyi də belə taleyin nöqtəsində buraxıb deməliyik ki, nə vaxt düzələr, düzələr. Belə deyil. Mənim yanaşmam onun ibarətdir ki, o yaxşı sözdür ki, neft bizi xeyli tənbəl eləyib və bu bizim bir sıra hallarda normal qanlı qazanc imkanlarımıza da təsir eləyir. Bu neft vəsaitləri və onun iqtisadiyyatda rolu, çəkisi istər-istəməz müxtəlif digər problemləri də yaratmış olur. Yəni, cəmiyyət özü-özünün şəffaf quruculuğunda tam maraqlı deyil. O baxımdan ki, hesab edir ki, elə biraz mən vergidən oğurluyum, o başqa bir şeydən oğurlasın. Yəni, ona görə də mən hesab edirəm ki, atılan addımların hamısını mən dəyərləndirməsini verərkən deyirəm ki, bu bizdə tədricən gedəcəkdir. Bu, yəni, bu bizdə tədricən gedəcəkdir və mən bunun nəticəsinin uğurlu olacağına inanıram.
Sahid bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşum, yəni sizin cavablarınızdan yarandı məndə bir yəni sual. Bir halda ki, dövlət başçısında siyasi iradə var korrupsiya üçün mübarizə aparmaq üçün, bir halda ki, o demokratik bir şəxsdir. Ancaq Azərbaycan, yəni prezidentli bir ölkədir. Onda prezidentə nə man olur ki, yəni bu islahatlara nə man olur ki, korrupsiya Azərbaycanda ildən ilə, yəni bu hesabatlara görə artır. Onda problem nədir? Əgər siyasi iradə varsa. Çünki sizin toxunduğunuz qəzetlərin korrupsiyaya yəni bulaşması, ictimai rəyin zəif olması, Sovet dövründən qalma o mənfi amillər bu korrupsiyanın ildən ilə belə artmasına səbəb ola bilməz axı, təkcə səbəb ola bilməz axı.
Bilirsiniz, fikrin biraz da davam elətdirsək, onda deməliyik ki, korrupsiya bir dövlət üçün nəyə lazımdır? Əgər həmin məntiqi davam elətdirsək, həsən də həmin məntiqi mən başqalarında dinləmişəm və səhv məntiq hesab edirəm və düşünürəm ki, belə deyək də ölkənin idarəçiliyi üçün bu korrupsiya nədə lazımdır ola bilər? Hər şey şəffaf fəaliyyətdə, büdcənin də artıq olması, ölkə iqtisadiyyatının da bunun daha yaxşı olması, demokratik standartlara görə də yaxşı olmağı və bütün bunların hamısı bizim beynəlxalq reytingimizə təsir eləyir və hakimiyyətin də dayanıqlığını şərtləndirir, uzun ömürlüyünü şərtləndirir və s. və əlaxır. Əksinə, bizim danışdığımız hallarda korrupsiya dövlətə ziyan gətirən və dövlətin müstəqilliyinə, onun idarəçiliyinə, etimadına ziyan gətirən bir hal kimi dəyərlidir.
Bəlkə dövlətin mənafeyi düşünülmür, şəxsi mənafeyi düşünülür.
Bilirsiniz, şəxsi mənafi o dərəcədə düşünə bilər ki, insan ağacın budağının üstündə onu o səviyyə qədər kəsər ki, da özü ondan yıxılıb düşməsin də. Gəri elə bir səviyyədə saxlasın ki, həm də özü orada dayansın. Yəni mən inanmıram. Bu deyilən bəyanatları mən o cür davam elətdirib nəticəyə gəlib çıxanda biz görürük ki, həqiqətən də bu onda çoxdan yıxılmalı idi və tab gətirməli deyildi. Deməli belə də deyil məsələ. Mən hesab edirəm ki, burada hamının istəməsi lazımdır. Bayaqki fikrə qayıdıram. Amerika Birləşmiş Ştatlarında vətəndaş xəbərçiliyi ilə bağlı onun biraz formaca ayrısını Avropada qəbul edib. Yəni hər kəs mən bilirəm ki, filan kəs rüşvət alıbdı. Onu dərhal xəbər verirəm. Bunun artıq müdafiəsi təşkil olunub. Yəni necə deyirlər, immuniteti var. Onun hər hansı təhlükə gözlədiyinə əmindir ki, olmayacaqdır belə bir təhlükə. Və əksinə hələ də bəlkə mükafatlandırılır və bu xəbərçilik bizim mentalitetimizdə isə bu əksinə iş verənlik, satqınçılıq, xəbər gəzdirən və s. kimi görünür. Yəni mən hesab edirəm ki, siyasi institutlarda, bizim iqtisadi institutlarımızda parlamentdə və hökumət strukturlarında, xüsusilə də hökumətin üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Və mən bayaqları sizə açıq dedim. Məhkəmə orqanlarımız hər hansı bir korrupsiya probleminə görə ciddi cəzaları indiyə qədər vermiş olsaydı, daha yaxşı fəaliyyət göstərmiş olsaydı, özü bəzən hakimlərin özü bu korrupsiya tərəfindən biri olmasaydı, Ölkə ilə bağlı yaradılan təsirat belə olmaz.
Saad bəy, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruc. İdi Zahid Oruc'a sualları isə qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağ olun qadar.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7